Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Salamat mga kauturan sa sinang hymn. Mga kautor, madamo ang nahambal ka nasulat bago sa langa tuig, pati sa paghangkat sa mga lalaki, bata, kagtigulang, mga limba sa mga titulo, mga libro na galagip, Why Are There No Good Men Left? The Demise of Guys, The End of Men, Why Voice Fail, Kag Manning Up. Makawiwili nga ang mabalaan ng mga kalabanan sining mga libro ginsulat sa mga babae. Sa sini kinandan nga mensahe amo ang madamo nga katilingban karon nga adlaw ang mga lalaki nagabaton sa kalilibog kag di maasinanto nga mga mensahe pati sa ilang mga papel kag balor sa katilingban. Ang manunulat sa Manning Up naglaragway sa sining mga paagi nangin halos kabilguan sa sulundan sa sibilisasyon nga ang bata nga babae nangin babae sa yanong pag-abot sa lawas non nga paghamtong apang batang lagi dapat makalampawas sa isa pagtilaw kinanglan nga magpakita sang kaisog lawas nun nga pagkabatid o kung nakahanas nga kinanglan nga mga kasampat ang tuyo amo nga pagpamatudan ay kasarang na bilang manugamling sa mga babae kagkabataan ini dalayon nga unang papel nila sa katilingban apang sa karon nga adlaw nga may mga babae nga yara sa luhan sa ekonomiya nga mauswagon kag mga bana kag mga amay nga magsustento indi ginakinanglan kag ang mga kinaiya nga dapat ipakita sa mga lalaki sa pagbuhat sang ila pagpamabakod pagbagabaskog sang balatyaon kaisog kag pagkahimpit indi na bagay bisan kon sa dutay makahuluya sa dako nila nga luya nga pagsakdag sa oportunidad para sa mga babae nga ginadayo naton mayara siya tong mga nagapakanubo sa mga lalaki kag sa ila mga bulig ginahinuana nila ang pagkabuhi pa indi tunga sang lalaki sa kag babae nga ang isa dapat maluto sa isa kag karon to kain sa mga babae ang pila nagarason nga sila kapangalanga buhay amo ang tanan nga pagkagpagasaway nga kabataan mangin kon dapat mangin piliwan gani sa madamo nga mga sini sa Hollywood kag TV ang mga lalaki ginalaragway nga di makasarang di hamtong kag di kaokon makinogalingon ining pangkultura nga pagpahuyang sa mga lalaki may makahalit nga epekto sa United States halimbawa ginipahayag ini ang mga batang babae nagalampuas sa paghimo sa mga butang lalaki sa kadaandana halin sa elementarya tubtob sa graduate school pag-abot sa ikawalo nga grado halimbawa 20% lamang kalalaki ang hanas sa pagsulat sa 24% lamang ang sa mga bata ang hanas sa pagbasa ang punto sa mga batanon nga mga lalaki sa SAT sang 2011 among pinakamalala nga tatabo suno sa ang mga lalaki 30% ang mas laban sang sa mga babae nga maguntat sa high school kag kolehiyo. Ang pila ka mga lalaki ang batan-on nga lalaki nagbaton sang negatibo nga mga tanda bilang balibad agud maglikaw
in an observation that is too often
sa pinanilagan nga masami isa kausto nga paglaragway sa ka professor sa universidad nagsiling nga lalaki nagkato sa klase nagasoksok sang suli nga kalo pang baseball kang ila mahuyang nga nagbalibad ang homework nga ginkaon sang akon word processor sa piyak nga bahin ang mga babae nangusisa sang ila mga planner para sa adlaw kag magpangayo sang rekomendasyon para sa law school ang isa ka babae nga movie reviewer nagpautwas sang makapangyamid nga pananaw sa nga masaliga naton nga ang lalaki kon mapalad kita kag magpili nga may kaupod amo lamang ina isa ka kaupod isa nga nagatindog sa kagalingan nga lugar niya subong nga siya nagataod sa pagtindog naton sa aton lugar mga kautoran indi dapat mangin amo sini kita bilang mga lalaki sang priesthood mayara kita nga papel nga kinahanglan nga buhaton sa katilingban sa puluyan kag sa simbahan apang dapat kita nga mangin mga lalaki nga masaligan sa mga babae nga masaligan sa mga kabataan kag masaligan sang Dios sa simbahan kag kaharian sang Dios sa sining ulihing ang mga adlaw indi naton matugutan nga mga batang lalaki kag matigulang nga wala sang ginahimo. Hindi naton matugutan ang batang lalaking wala sang disiplina sa kaugalingon nga nagakabuhi nga agud lingawon lamang. Hindi naton matugutan ang batanon nga may edad ang lalaki wala sang padulungan sa kabuhi nga hindi seryo para sa pagtukod sang panimalay kag nagahimo sang matuod nga bulig sa sining kalibutan. Hindi naton matugutan ang bana nga may nga mapasalawat sa pagatang sa pagpangulo espirituhan sa puluy-an. Hindi naton matugutan nga maya sadtong nakaangkon sang paggamit sang balaan ng espiritu sang suno sang hanay sa anak sang Dios. Nagausik sang kusog sa pornografiya o kung nagausik sang kabuhi nila sa cyberspace. Mga kauturan, may buluhaton kita nga dapat himuon. Batanon nga mga lalaki dapat mangin maayo kamo sa eskwelahan kag magpadayon ang edukasyon ninyo labaw sa high school. Ang pila sa inyo luyag nga magpadayon pagtuon sa universidad kag pagalingitaon nga negosyo, agrikultura, gobyerno o kon sa mga profesyon. Ang pila mangin pinakamaayo sa art, musika kag malingaw sa mga kinaadman. Ang iban mangin luyag nga mangin magtuon palangitanon sa nga kahanasan. Ang mga tinuog mayara ako pila ka batid nga mga tawo nga nagtrabaho nga pagbag-o sang proyekto, pagkayo sang pagobra, pagpanday, electrician, plumber, manog pintura, manog butang sang tile kag carpet, kag manog atop, kalakip, mga iban. Kinahanglan mangin batid kamo. Bag-o lang ako makakita sang isa ka video nga nagpakita ng isa ka adlaw sa nakakapo sa isa 14 anyos nga batang lalaki sa India, maaga nga nagabugtaw sinang nagaobra sing malawig duha ka trabaho antes magkatapos ang eskwela 6 katunga ka adlaw kada semana. Ang sweldo niya nagabulig sing dako nga bayan sang sustento sang pamilya niya. Madasig nga nagapolo siya sakay sa daan nga bisikleta halin sa ikaduha nga trabaho niya pagkatapos sa dulom bisan paano naghimo sang homework niya para pila ka oras antes matulog. Sa mga utod niya nakakatulog sa isa ka hiligdan sa salog. Bisan nga wala ko siya makilala, ginapabugal ko siya sa iya pagka maukod kagkaiso ginahimo niya ang pinakalabing maayo nga masangan niya sa limitado nga kuluhaan kag oportunidad kag isa ka bugay sa pamilya niya. Wala ako sing pagduwa-duwa sining mangin pwersa nga kayuhan samtang magkadako niya. Gani tanan nga magpamati dire. Mangin mabakod kag magkuha sang
how to relate to women and girls, how to serve, how to be active and enjoy recreation, how to pursue hobbies without becoming addicted, how to correct mistakes and make better choices. So to all who are listening, wherever this message may reach you, I say as Jehovah said to Joshua, be strong and of a good courage. Take heart and prepare the best you can, whatever your circumstances. Prepare to be a good husband and father.
Maganda bilang maayo nga bana kagamay, maganda mangin isang maayo nga bubugnaon nga pumuloy, maghanda sa pagalagad sa Ginoo pag panagiisang prisod kag ginaangkon mo bisan diin kan kamo ang langit nun nga amay magahuna-una sa inyo. Wala kamo nagaisahanon, yara sa inyo ang prisod kag ang dulot sang balaan nga espiritu. Kon padayonon ninyo ang pagbuhat. Sa mga lugar nga kamo ginakitanglan nga isa ka pinakalabing importante amo ang priesthood quorum ninyo. Kinanglan naton ang quorum mas labaw sang sa isa ka klase kon Domingo kag kinanglan naton ang pinuno sa mga quorum o panukod maukod nga sa paghimo sa mga bloton sang Ginoo sa pagsuporta sang mga katapos sang quorum kag mga panimalay nila kag sa paglabot sa batanon ng mga lalaki, wala kamo sang panahon nga dapat usikan. Kinanglan gid nga maghanda kamo sing mas maayo kag mas temprano. Hindi kamo sarang. Ordinasyon bilang isang elder, makabulig sila sa paghanap sang ila paghanda para sa mga ordinansa sang templo kag makabulig sila sa paghanda sang ilam panilagon nga misyon. Ang mga quorum sang Melchizedek makabulig sa mga ginikan sa paghanda sa mga misyonaryo nga maglakat padulong sa inyong misyon malubos nga panahon. Kada ward kag branch amo man mga quorum sarang magpamuno sang isa ka epektibong pag-opdanay nga paghimo upod sa mga lubos nga panahon nga misyonaryo nga mag-alaga dito. Ang mga karangtan sa buluhaton nga abagas ang pristamo ang tawag sa manluluwas nga ginapalanog ni President Monson ang magluwas sa yadtong mga nagtalalang halin sa simbahan o kon malawasayan bungod sa anuman nga kabangdan na may ara kita. Ang isa ka korum sa Aaronic Priesthood sa Rio Grande Spanish Ward sa Albuquerque, New Mexico, ululupod nga naglaygay parte kung sino ang sarang nila madala pabalik tayon bilang isa kahubon magduaw kada isa ang isa nagsiling wala kumabalaan ko nga tuman kadamo luyag magsimba upod sa ila gani karon luyag ko magsimba sa ang tanan nga mga katapos ang koron nagduaw sa nagagda sa isa kabatanon nga lalaki kay magbalik inagdan nila siya kag nagupod sila sa ila masunod nila nga pagduaw kag nagupod siya wala lamang siya nagagda sa iya sila nagagda sa iya sa pagsimba. Sa sunod nga sima, ginhimo gilayon nga kabayan sang quorum siya. Madamo, isa, pantayan ang palabutong nga sulat sang unang panguluhan nga pagbago sang tawag sang sining importanteng buluhaton. Ang mga quorum nato nagaporma man sang isa kapag inotoray sa pagsakdag sang isa kag isa si President Gordon B. Hinckley sang kaisa nagsiling mangin makakolonyag sa isa kadlaw nga kauturan ko ini mangin agadlaw sang katumanan sang katuyan sang Ginoo kun ang quorum sang priesthood maginaangklang makabakod sa kada lalaki nga nagasakop diri kun ang kada isa subong nga tawo nga nagkakaigo ang magsiling katapo ako sang isa ka quorum sang simbahan ni Jesucristo mga santo sa uling mga adlaw handa akong magbulig sa akon kauturan sa tanan nila nga kinanglon subong ako magasalig sang ila handa pagbulig sa akon ululupod nga magkabuhat magalambo kita sa espirituhanon nga bilang mga anak nga lalaki sang Dios ululupod nga magbuhat magtindog kita kaluyan batok sa kun ini mangin pang-okinomiya pang-katilingban o kun espirituan isa ka pinasay nga kinanglan mabudlay nga panahon sang ekonomiya amo ang pagtrabaho ang isa ka nauna nga pampleta sang simbahan sa welfare nagtuad ang isa ka tawo nga wala sang obra pinasay nga higayon sang simbahan bangod nadulaan sang pagpanublion siya nga nagtilaw upa subong nga si Job yara sa pagtilaw sa pag-integridad niya. Samtang ang mga adlaw naglawig padulong sa simana nga binulan kag bisan tinuig kalisdan. Ang simbahan di makalaom sa pagluwas ang isa ka tawo kun Domingo nagligad nga simana ini isa ka walay labot nga saksi sang pagkalansang sang kalag niya sang Abril 209 ang nagligan nga manuglaygay sang panguluhang bishopric nga si Richard C. Edsley nagistorya nga isa ka modelo nga quorum nagulag sa pagbulig kaupod sa katapo na dulaan sang trabaho si ang Phil's auto sang Canterville yuta isa ka testamento sang akon sang kun ano ang sarang mahimo sang pinuno sang priesthood kasang isa ka kor si Phil matapos ang quorum nga elder kag nagtrabaho bilang isa ka mekaniko sa isa ka shop nga nagkaayo sang kotse sa lugar walay palad ang shop kun diin nagobra si Phil kaagi sang pang ekonomiya nga kabudlay si Phil nasubuan giid bangod sining mga hitabo sang nabalaan sang ang parte sa pagkadula sang trabaho ni Phil ang bishop niya si Leon Olson ang panguluhan sang quorum nga sang mga elder pinakamayon nga binagbinag nga paagi sa sarang nila mahimo agod mabuligan si Phil labi sa naman isa siya sa kaupos ang katapo sang kuro sa katutun nga lalaki kinanglan niyang bulig nagpamatod sila nga si Phil nga may karahanasan sa pagdalagan sa kauligyon niya nga negosyo ang isa ka makakatapo sang kuro nagtanyag nga iya may isa siya nga daan nga budi nga basi sarang magamit bilang siyap sa pag-ay ang iba nagtapo nagbulig sa pagtipon sang kagamitan mga gamit para sa bag-o nga siyap ang halos tanan nga kuro sa pinakadyutay nagbululig sa pagtinlo sang daan nga budiga gin paambit ang ideya kay Phil lain paambit nila ang ilang plano sa mga katapo sa quorum nila ang Phil's autos nangin madinalagon kag sa uling ginhalin mas maayo nga mas permanente langgor ang tanan bangod sa mga kautor nga nagdulot bulig panahon sang crisis ang Ginoo pinakalabing importa sa bulaton sang Ginoo ang ginhimo ninyo yara sa sulod sang dingding sa inyo kagalingan nga puluyan. Madamo kita sang bulaton agud magtudlo sang kabataan naton nga magpangamuyo kang magpangambuhi sang matarong sa tubang sang Ginoo ang aton ulubrahon hindi magkubusang sa magbulis kabataan naton nga magbatyag sang dako nga pagbago sa tagipusoon pong mapahaylon sang ang sa Ginoo ginhambal tuman sa libro upod sang Relief Society ang mga korong sang Kristo makatudlo sang ginikanan kung paano agbulig sa mga nila pag-agom sang paghaylo kag makahatag sila sa mga Kristo sa panimalay sang sulo nga mga ginikanan. Mga kotoran sarang, kamo mangin madinalagon, matumod sa mga resulta sang luyo sang pamaspatura ang inyo pagtinguha. Nga bunga kakon wala baguha ang inyo ginhimo o kung paano kamo maghimo sini. Sunda ang halimbawa. Magsugo sa paghambal kang sagag nagapromises. Hindi kamo magsalangisag sa atubang sa mga tao kay iniigahatag sa inyo amo mismo nga oras ho mismo higayon nga ang igahambal sa inyo ang simbahan sa kalibutan kagabayan nagapangayo sa mga lalaki nga tunay nga mga lalaki nga mayara sa nagahimo sa pagtingo pag-uswag ikasarang mga talento nagatindog para sa katarungan nga wala kahadlok sa pagsarpisal nga luyag sa pagbuhat magbulig sa iban sa paglaom sa kalipayan ang mga lalaki nga mayara nga nagahimo sang pagtinguha sa pag-uswag kag ikasara sa mga talento nga nagatindog para sa makatarungan nga nagahadlok kag sakripisyo nga luyag sa pagbuhat sa kaluwasan nagasinggit sila magbangon o lalaki sang Dios buligan kita sang Dios mahimo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.